Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Ce să fac ca să intru în legătură cu Hristos? Care este drumul spre El? Primul pas în călătoria ta spirituală este credința, să crezi în El, să te încrezi în Iisus Hristos. Credința vine în urma contactului, a cunoașterii lui Hristos. Doar cunoașterea naște credință, încredere. Capitolul 1. În căutarea lui Hristos. Continuare. Subtitlu. Credință pentru cei buni. În emisiunea trecută vorbeam de prima capcană, aceea de a înțelege credința în raport cu răspunsul dorit. Adică, dacă mă răspunde, înseamnă că am avut credință. Dacă Dumnezeu nu mă răspunde la cererea mea, înseamnă că n-am avut destulă credință. Vicleană capcană. Dar mai este și un al doilea viciu de înțelegere. Această concepție se bazează pe faptul că noi credem că Dumnezeu dă celor buni, celor vrednici, iar celor răi nu le dă. În cazul acesta, mă întreb care este cheia pentru a primi răspuns. Logic, să fii vrednic. Și dacă ești vrednic, primești. Și dacă nu ești vrednic, nu capeți. Vedeți unde e cheia? Cheia, logic, e la mine. Eu sunt cheia. Vrednicia mea este cheia. Cum vă sună această logică plină de viclenie? Amintiți-vă însă de adevărul pe care l-am descoperit mai înainte. Cheia credinței nu se află în meritele tale, ci în calitățile lui Iisus Hristos. Vă amintiți că odată 10 leproși au venit la Mântuitorul să-i ceară vindecare. Scrie în Luca, capitolul 17, cu versetul 12. Dintre toți cei ce au venit, numai unul singur s-a convertit. Și mă întreb, câți a vindecat Iisus? Unul singur sau pe toți cei 10? Păi Biblia spune clar, pe toți. Și aceștia erau iudei, cu excepția unui singur din 10, care era samaritean, unul cu totul lipsit de merite. Dar, ca să fie de mirare, doar acesta din urmă, samariteanul, se pocăiește. Concluzia. Deși ceilalți 9 nu-l primiseră pe Hristos, deci nu erau vrednici, totuși Hristos i-a vindecat. La fel l-a vindecat Domnul Hristos și pe Simon leprosul. Nici Simon nu-l primise pe Iisus Hristos ca mântuitor. Și totuși l-a vindecat pe gratis. Să nu credeți că toți cei care au venit la Iisus ca să fie vindecați au devenit ulterior ucenicii lui. Gândiți-vă cât de mulți au fost aceștia dacă socotești că în cea mai mare parte a șederii sale pe pământ, Mântuitorul s-a ocupat nu de predicare, ci de vindecare. Unii au fost fericiți că au scăpat de năpastă și apoi s-au dus în treaba lor. Vezi? Mântuitorul face să răsară soarele nu numai peste cei buni, spune în Evanghelie, ci El îi binecuvântă și pe cei răi deopotrivă. Așadar, răspunsul la rugăciune nu depinde de meritul sau nevrednicia ta, căci cheia nu e la tine, este la Hristos. La El se află tot. Mi-amintesc de un erou biblic. E vorba de cel mai mare teolog al Noului Testament, apostolul Pavel. El povestește în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12:7, că avea o problemă serioasă, o boală sâcâietoare la ochi. Ți-a intrat și ție vreodată o geană în ochi? Ce rău e! Și Pavel numește boala aceasta un țepuș, un sol al satanei. Și Pavel scrie: de 3 ori m-am rugat, Doamne, ia țepușul acesta din trupul meu. Și ce zice, a răspuns Dumnezeu? Nu, pentru că n-avea Pavel credință. Cum, tocmai Pavel? Cel care a făcut minuni pentru alții? Vezi? Nu pentru că n-ai credință nu-ți răspunde Dumnezeu. Concluzia celor scrise de apostolul Pavel se găsește în același capitol, în versetul 10. El scrie: mă bucur în această stare și sunt fericit chiar cu slăbiciunea, cu țepușul acesta în trup, am parafrazat eu. Cu alte cuvinte, el spune: nu mă interesează răspunsurile egoiste la interesele mele. Îmi este destul că am descoperit ce este credința, și anume, credința este o relație de încredere în El, bazată nu pe virtuțile mele, ci pe calitățile lui Iisus Hristos. Și în ciuda răspunsului negativ sau a tăcerii lui, eu îi rămân tot credincios. Ca ecou al atitudinii perfecte a credinței în Dumnezeu în ciuda oricărui răspuns, îmi răsare în minte atitudinea unor, mai exact, a 3 tineri evrei, care se aflau în cea mai cumplită situație. În fața lor era un cuptor încins, incandescent, vezi, cartea lui Daniel, capitolul 3, versetele 16-18. În spatele lor, un împărat furibund, Nebucadnețar, care le ceruse să se închine idolului pe care ridicase el, o statuie înaltă de aur. Era un moment unic. Știți ce au spus ei? Noi n-avem ce să-ți răspundem, împărate, dar Dumnezeul nostru, în care ne încredem și căruia îi slujim zi și noapte, poate să ne scape din mâna ta, din focul cuptorului. Împărate, noi atât de mult îl iubim și atât de mult credem în el, încât nici măcar nu-l condiționăm să ne scape. Căci chiar dacă nu ne va răspunde, noi tot ai lui suntem și nu ne vom închina ție și idolului tău, împărate. Am parafrazat. Subtitlu: Dumnezeu e același. În Oceanul Indian, la aproximativ 1600 de kilometri departare de Africa de Sud, se află insula Mauriciu. Acolo, în anul 1982, locuia familia Vitrii, o familie respectabilă. Era o familie cu 12 copii, într-adevăr, o familie binecuvântată. Tata avea destulă povară pentru familia lui. Lucra la o fabrică de zahăr pe respectiva insulă. Toți îl știau ca un om cinstit și câștiga suficient ca în fiecare seară copiii lui să aibă pâine pe masă. Ba încă să mai rămână și puțin pentru cine ar fi solicitat ajutor, că erau destui. Viața lor mergea în tihnă înainte. Copiii creșteau, fetele mai mari aveau 17-18 ani, iar cei mai mici aveau 3-4 anișori. Și totul a mers bine, până când, într-o zi pe insulă, a apărut un necunoscut. Insula nu este peste măsură de mare, așa încât orice nou venit e ușor de recunoscut, mai ales că acesta umbla cu o bicicletă dublă amenajată pentru 2 persoane. Acest individ era orb și îl chema Noel. Personajul acesta s-a făcut cunoscut în zonă pentru că umbla cu o valiză de cărți pe care o montase pe portbagajul bicicletei. Pe locul din fața a bicicletei duble mergea un tinerel, Călăuza, care îl ducea din casă în casă. și spunea că orbul are un dar minunat de a vorbi. Într-o zi a sunat la ușa familiei Vitri. Curiozitatea de a ști ce vinde i-a făcut să cumpere și ei ceva. Au căutat repede ceva bani din puținul surplus și au spus: să cumpărăm și noi o revistă din cele pe care le vinde Noel. Au cumpărat-o și tatăl a deschis-o. Copiii s-au adunat ciorchine în jurul lui și se uitau la pozele frumos colorate. Seara, părinții au citit-o atenți, iar dimineața au luat-o fetele. Ceea ce au găsit acolo le-a plăcut, dar i-a și intrigat. Se întrebau: cum adică? Nu stăm noi bine cu credința? Cei din familia Vitri erau creștini tradiționali. Nu puteau crede așa ceva. Să stea ei prost. Curând, problemele lor zilnice au așternut uitarea peste cele citite. După o lună însă, Noel a apărut din nou. L-au văzut de departe că vine cu bicicleta dublă. Doamna Vitri, sperindu-se, a spus fetelor: repede, încuiați ușa, spuneți că nu sunt acasă. Flăcăul care mâna bicicleta, probabil obișnuit cu un astfel de tertip, a sesizat fusta mamei dispărând după ușa. Când au ajuns în fața casei, ieși o fată în prag spunându-le: mama nu e acasă. Noel nu voia să plece. Spune-i totuși că suntem aici. Păi nu v-am spus că nu e acasă, a zis fata roșindu-se. Auzi, drăguțo, vreau totuși să vorbesc cu ea. Am o misiune și trebuie să vă dau ceva care vă va bucura. Este pentru binele vostru. Și pentru că el tot nu pleca, mama a împins în mâna fetei câteva parale șoptindu-i: cumpără încă o revistă din alea și spune-i să plece. Noua revistă însă a reușit să le producă o nouă tulburare. În cele din urmă, soțul a spus nevestei sale: ascultă, femeie, sau. Așa că au luat Biblia, au cercetat și uite, măi, așa era cum spunea Noel. Această stăruință a sărmanului orb, care a venit la ușa lor, i-a determinat ca timp de o lună de zile familia Vitri să-și revizuiască crezul, să descopere că sunt greșiți, să recunoască ziua de odihnă poruncită de Dumnezeu, sabatul zilei a șaptea, ca fiind adevăr, să mai recunoască apoi starea morților ca fiind inconștienți și să admită că sfârșitul istoriei păcatului este aproape. Apoi, la scurtă vreme, familia Vitri se hotărâ să meargă la biserica adventistă din apropiere. Din ziua când începură să meargă la biserică, una din fetele mai mici, Denisa, căzu bolnavă de o boală ciudată. Boala era atât de cumplită încât medicii au spus: stimate domn, nu știm ce e. Luați-o acasă să n-aveți surprize. În această boală, părinții au recunoscut împotrivirea celui rău. Nu renunțăm, și-au zis ei. Ne vom ruga. Avem încredere în Dumnezeu. În El ne-am încrezut și până acum. Iar acum, când știm și adevărul, suntem cu atât mai siguri că El ne ascultă, chiar de-ar fi să moară Denisa. În mijlocul necazurilor, familia Vitri, părinții și apoi copiii mari, se hotărâre pe botez. Și în clipa în care ei au încheiat legământul cu Dumnezeu, Denisa s-a vindecat pe deplin. O, câtă bucurie au avut, câtă pace, care venea din descoperirea faptului că Iisus Hristos ascultă și răspunde rugăciunilor. Botezul familiei Vitri însă a stârnit gelozia și împotrivirea vechilor lor coreligionari, care se temeau că pilda lor ar putea fi urmată de alții. Așa că și-au spus: să ne dăm o lecție severă, cea mai drastică, să facem totul ca să stingem exemplul lor. au dat acatiste, au făcut slujbe de anatemizare, de blestem, dar fără efect. Familiei Vitrii îi mergea la fel de bine. Atunci, unul din mai mari acelei confesiuni se duse la directorul fabricii de zahăr, unde lucra domnul Vitrii, și interveni cu suficient aplomb, încât directorul, dezarmat, să zică: bine, îl vom concedia pe domnul Vitrii. Și imaginați-vă șocul soțului când, mergând la fabrică, nu i s-a mai deschis ușa. Vă cheamă directorul la el. Iar directorul, jenat, i-a întins un document: domnul Vitrii, poftiți cartea de muncă, sunteți concediat, căutați-vă de lucru în altă parte. Când tata sosi acasă, căzu pe scaun și zise: dragii mei, de azi atârnăm de Dumnezeu, nu mai avem leafă. Imaginați-vă o familie cu 12 copii, cu tot ceea ce implică grija lor. Au încercat să găsească un alt serviciu, dar când un director te dă afară pe motive deochiate, se creează imediat un ecou, mai ales în comunitățile izolate. Și apoi, cine ar vrea să intre în conflict cu o biserică puternică și oficială? Astfel trecură o săptămână, două, trei. Rațiile se făcură tot mai mici și în cele din urmă a venit momentul când fetele, care își dau pe mama, i-au spus: mama, nu mai e mâncare. Căutați în cămară, a zis mama. Am căutat, mamă, dar nu mai e nimic acolo. Atunci căutați în beci. Eu vin de acolo, zise cealaltă, și nu-i nimic. Fetele priviră spre mama, încercând să întrevadă cum se va rezolva criza celor mai mici. Și mama spuse: nu-i nimic, pregătiți masa, credem că Dumnezeu ne va răspunde. Și minunea face ca exact atunci când au așternut masa, când au pus ultimele linguri, să sune clopotul de la poartă. Ieșiră afară și iată că un frate de la biserică intra cu un coș plin cu alimente. Ah! Toți au recunoscut că acesta a fost un moment creat de Dumnezeu, un moment providențial. Și așa, iar au avut mâncare o vreme. Dar domnul Vitrii tot n-a găsit serviciu. A urmat un al doilea moment, când au pus fața de masă, fără să aibă ce pune în farfurii. Masa e aranjată, veniți la rugăciune, a spus din nou mama. Chiar înainte de a se pleca pe genunchi, cineva sună la poartă. Afară, poștașul stătea cu un plic de la un credincios dintr-o biserică apropiată. Când fetele au desfăcut plicul, ce să vezi? Bani! Fetele au dat fuga la băcănie, au cumpărat ce trebuia și din nou au avut de mâncare. Dar a urmat și o a treia ocazie. Fetele de acum încrezătoare, și atenție, aici e punctul dramatic, așezară masa întrebând: mamă, ce mâncăm azi? Și mama spuse să ne rugăm lui Dumnezeu. Se plecară pe genunchi și mama se rugă. Apoi, greoi, familia se ridică privind unii la alții. Fetița mică dădu fugă afară și se întoarse cu vestea: nu-i nimeni la poartă și acum ce facem? Copiii priveau spre mamă, iar mama încercând din nou metoda, le spuse: "Hai copii, să ne mai rugăm o dată, dar rugați-vă și voi, fiecare să se roage." Toți se rugară pe rând. Apoi așteptară soneria. Dar nu se întâmplă nimic. Și pentru că copiii se uitau topiți la mama lor, de unde sperau ajutorul, mama n-a mai putut și izbucni în plâns. Atunci Heidi, fetița de 7 ani, inspirată de Duhul Sfânt, cu vocea tremurândă început să cânte: "Crede, frate, în orice zi, crede, nu te îndoi." Cântecul a avut putere magnetică. Strânși în jurul mamei, ceata îngână strofa întâi, apoi, cu mai multă putere, strofa a doua. Cu lacrimile zvântate și din nou stăpână pe situație, mama le spuse: "Copii, în seara asta n-o să mâncăm. Acum este momentul să ne arătăm încrederea în Dumnezeu. Nu în răspunsul său, ci în Dumnezeul care ne-a iubit și ne-a dat atâtea dovezi că e cu noi, că El nu ne lasă. Copiii mei, sunteți gata să muriți pentru El?" "Da," au spus copiii într-un glas. Nu mai așteptau pe nimeni în seara aceea. Decizia fusese luată. Într-un târziu, bătuse deja ora 10, sosi și tatăl. Cei câțiva care n-adormiseră încă i-au privit fața pe care se citea voie bună. "Copii, veniți încoace toți. Ascultați ultima știre. De astăzi voi fi angajat într-un post nou. Coleafă ceva mai mare. Închipuiți-vă uralele copiilor amestecate cu plânsul de fericire al mamei și cu laude față de Dumnezeu." "Domnul ne-a răspuns la rugăciune," spuse mama. "A făcut El asta pentru noi, pentru că El este atât de bun." Experiența absolut reală a familiei Vitri i-a condus pe mulți de pe insulă la recunoașterea că există un Dumnezeu viu cu care intri în contact prin credință, în ciuda necredinței tale și chiar și atunci când nu-ți răspunde. Da, avem nevoie de credință. De acea credință care vine în urma unui contact. Credința este consecința unei întâlniri dintre două persoane și în urma cunoașterii se naște încrederea. Prietene, Iisus e viu. El a lăsat la îndemâna oricui Scriptura ca să-L poată cunoaște și să poată crede în El. Căci stă scris în Epistola către Roman, capitolul 10 cu 17, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru că așa stau lucrurile, haideți să luăm Scriptura, Sfânta Carte, Biblia, și să citim despre Iisus Hristos, pagină cu pagină. Vom ajunge să-L cunoaștem și pe măsură ce vom citi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni tot mai aproape de inima noastră. Fața Lui se va contura tot mai mult și expresia păcii aduse de prezența Lui o va inunda viețile noastre. Prin credință, Domnul Hristos va deveni împlinirea vieții noastre, fericirea aceea pe care nimic altceva nu poate și nu va putea egala.